no fondo un único obxectivo, que é nin ter as Torres do Garañón nin ter que pagar un solo euro de indemnización. Eso ten que ser o obxectivo de todos os lucenses. E para elo, que propoñemos? Poñer en marcha a comisión que no seu día se aprobou fai ano e medio a proposta do PP, que se contrate externamente asesoría para atacar en dous frentes. Por un lado, personarse nos xuízos que en este momento están pendientes para intentar conseguir que se anule ese convenio, e por outro lado, estudiar todas as cláusulas administrativas que ten ese convenio co obxectivo da súa anulación. Entendemos que hai cláusulas claramente que rozan a ilegalidade,